once. كل من صبر ظفر، يعني أن كل من تحمل وصبر على شيء فسوف يحقق له الله سبحانه وتعالى أمنيته ورغبته.
آمين آمين يا رب. إذا تابعونا يا أصدقائنا وقصة اليوم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم، واستمعينا الكرام تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة.
مستمعينا الكرام، خلال بعض من الحلقات الماضية تحدثنا حول صلة الرحم، وفي هذه الحلقة حديثنا عن دور صلة الرحم في توفير الهدوء والاستقرار للنفس، وبالجهة الأخرى في توفير الصحة النفسية. مستمعين الكرام، وفي الفكر الديني وفي علم النفس أيضا، فإن لسنة الرحم دورا في توفير الصحة الجسدية والنفسية للإنسان وتسهيل أمور حياته. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام مروي في كتاب بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي أن صلة الرحم تطفئ نار البغضاء والشحناء بين الأقرباء. ويقول علماء الأخلاق إن لصلة الرحم تأثيرا كبيرا في توفير الكثير من الحاجات النفسية للإنسان. وعلى سبيل المثال، فإن توثيق الصلاة والعلائق الأسرية يبعد عن الإنسان الشعور بالوحدة، ويشعر الإنسان حينما تكون الأواصر مع قرباه ممتدة وقوية أن له دعامة وسندا قويين في الحياة يساعدانه على تخطي العقبات وتجاوز المشكلات.
وما أحوج المسلمين إلى التواصل الأسري عزيزي المسلم، فكبار السن في العادة ينتابهم القراب والكبار المهيئة مما يستدعي ليكون الأقرباء على قربة ويعلمنا الإسلام في تعليم الإنسانية المرأة النبي الرسول. كل الأجيال تفرق بزمن كان كيف يجب الاعتناق بشؤون المرأة في السن في الأسرة ولزوم رعايتهم وعدم إيذائهم والمصارعات، كما هو المعروف في الكثير من البلاد حاليا ولشديد الأسف. ويحدثنا التاريخ
مازلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن الإنسان له نفس تهفو على الدوام إلى عزتها وعزة النفس، شعور طالما يرغب الإنسان في امتلاكه، ومن العوامل المساعدة على بناء هذا الشعور ومن جهة أخرى فإن التواصل مع الآخرين ومنهم الأقرباء يسهم إلى ترنا
دنجي كردي قمري إسلامي
لدى الإنسان، ويشعر الإنسان حينما لا عزلة في حياته بالثقة بالنفس والاعتدال، ويرى نفسه الإنسان المجتمع وفي المجتمع
سوريم دفخو شينش مو لبوكر يوم 26 فبراير تتسوطين كبيدين بدمسك بأتار هايتون هسوري البطن نختار كي همشتار هاي إسرائيلي تاكاف ات ازور الكسوة بدرون معراض هبيرا دمسك ملاتيم إسرائيليم تاسو جنب شمين خوزوت كونيترا بدرع بتوركخ افتسيتسو ما توسيها كراف شل همشتار ات ازور تل الخارة بنخوز درع بمكميل لا هتقفوت هايل باشة المعدين دفتار جمع على كنساتان شل تيل ومشتار كوباش يخفار عين البيضة ومن كان بتصفون نخوز كونكتان الخوشين الإسرائيليين جمع نسو بعضو دير حكفار سيدة شيبة جولان بين نافوت درع بكونكتان ممكن لتصدر كيفوت هذه الريوات هتقفوت البنسك شكرا لكم. השאלה היא, מה מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ומשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לחדש שטחים מסוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר מפילת אסד, פותח עולם, ספק חלקים אלה לשטחים הכבושים. בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השעה.
הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של הרדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר הרדיו וגם ברשתות החברתיות ובאמצעות הקישור www.irradio.org. מזמין קרים, האם אתם יודעים שהציונים המסוכנים שחזרו ברחבים כסוכן מהרגשות או מעשים אלפי שינויים? הם מתקשים שאנטישמיות היא מפגיעה אמיתית, חסרת יסוד וחסרת היגיון רציונלי, ולעיתים קרובות משווים אותם לנפיץ או מחלה מסתורית. אבל האם אנטישמיות היא אמת? אחת האסטרטגיות החשובות של התנועה הציונית מאז הקמתה הייתה עיצוב תוכניות וטקטיקות רבות כדי להציג את היהודים כקורבן. במילים אחרות, הציונים, לפחות בעידן המודרני, ניסו להציג את עצמם כקבוצה אתנית שתמיד הייתה מדוכאת ולהעמיד פנים שהוטרדו ונרתקו ללא הרף בחברות שבהן חיו. הם טוענים כי הזכויות שלהם הופרו וכי מעולם לא הייתה להם כל מעורבות בקביעת גורלם. באמצעות טקטיקה זו, הציונים מנסים להצדיק את פעולותיהם המונופוליסטיות. גם אם זה בא במחיר של חיסול הזכויות של כל שאר הקבוצות האתניות והקבוצות הלא יהודיות המתקוררות במדינה.
דרושנו מוסיקה ולשתי המריבה. אהודו אלוהיק היית שגם זכתכן לגנדה ובמוסלמן בורז
גפית הטקטיקות הבולטות של הציונים היא הקדוות תופעת האנטישמיות. בהמשך פרק זה נבחן את שורשי הטקטיקה הזו ונראה שמה שמוצג כאנטישמיות אינו רק תופעה נגדית וגזענית אלא גם תגובה